kuyangidanisa mina njengomuntu owayeku-empowerment ngazikhangela ukuthi ekugcineni kugcina kuzuza bani empilweni emkhelenele. Ngakunazelela ukuthi asikaze sizwe kumakampani sokuthiwa asiyenzile lokho kufunakala ngumthetho ukuthi abayibo asebencedakele yibaphi. Sandisa ukuzwa nge-10% yona le ekhulunywayo yama-unity care charges kuphela. Kodwa okunye kungale kusho ukuthi kulabanye abagijima bahamba bethole ingqamu lesawudo kokuthi ngayiwile bahle bose khonapho bezosela bona. So konke lokhu Dube yinto ezidanisa abantu abaningi abakhangelele ukuthi aluba umthetho lowe-indigenization aluba sonke sivumelana lawo ngezandla zombili. Kodwa hhayi sesikubonile ukuthi okuyinto lokhu ngani uncele ngenxa yokuthi uphathisa abantu abalithwana nje kuphela.
Kumele kwenziweni ke lapha babahlala?
Kunzima ukuthi kuzathwani njengoba silo hulumende okuthaywa ngathi thina indlela ezimbili, abanye bayala abanye besiyala. So khonokho kuba nzima ukuthi kuzaguqulwa njani ngoba into enkulu baba Dube empilweni yamabhizinisi akula bhizinisi engaqhubeka phambili ingelalokho okuthiwa i-foreign direct investment. Lakhona ungaziye ngapho ungaziye kuwapha amazwe akukaze vele kube le lizwe elingaphumelela lingelayo leyo nto okuthiwa abantu bayangena lama babuya le mali phandle bezoyifaka lapha ukuze yenze kube le msebenzi njalo ilethele uhulumende isikhwama se-tax kanjalo kanjalo. So kuyamangalisa ukuthi sizaba leyi ingqondo yokuthi lokhu kumele kwenzakale vele sibhule phansi sithi sizakwenza kuphela. Kodwa into enyenge nginazelele ukuthi abantu laba nxa besezinto yabo le akubaphambanisi bona empilweni zabo. Ungakunanzelela yona leyo kampani okhuluma ngayo yikampani engapha eMatsau. So akula muntu lendaba lokwenzakala kwezinye izigaba aluba kumbe kade uwomalumabo kumbe izihlobo zabo ezingalahlekelwa umsebenzi engxa yokuthi isikhathi kade bezayo bake bame mbijana banakani ukuthi into le nxa siyenza kuyini okungenzakala okungaphambanisa ukuhlala kuhle kwabantu abakhonapho.